usawa baseqoqweni labantu lakho nokugcina umuntu oyedwa ogcina sengathi nguye okhaliphe unedlula nonke. Ebese uyayibuza ukuthi kaze yini le emenzwa aba ngokhaliphile nosmart kunani nonke la endlini. Ngikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. NginguSibonelo BT Ngema, ungomlomo kaBene Diamond weChristian Talks. Masingaphonsisi, abanye abantu bakhaliphile ngokwemvelo kunabanye. Kodwa abanye abantu abakhaliphile nabahle ngokomqondo. Kuyenzeka ukuthola ukuthi abamcabangeli omunye umuntu. Uyabaza abantu abanjalo. Futhi ngikhetha isikhathi ukufika esiphethweni sokubona ukuthi noma bengakhalipha kangaka hlehlehle bayiziwule. Kungani lokho? Nakho la kukhona. Izaga 18 verse 1 no 2. Ozahlukanisayo ufune sakhe isifiso, uphika konke ukuhlakanipha, kungekho ukuqonda. Isula, asithokozi ngokuqonda, kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe. Nansoke layilele khona. Labo bantu abagcina beyizula, ngabantu abangafuni ukulalela abanye abantu, bezwa imiqondo yabo, abangafuni ukuthatha izeluleko zabanye abantu, bawuhlobo lwabantu abafuna ukukhuluma nje kuphela, bengalaleli. Ngiqonde mina ukulalela ngeqiniso, ukwazi ukuzwa kahle isimo akhuluma eqhamuka kuso lo okhulumayo. Ngiyazi ngoba nami ngangenjalo. Ngangikhuluma, ngikhulume one way ngaphandle kokulalela. Kahlehle, ngangiye ngithule kuphela ngokude, ngenxa yokuthi ngangisuke ngihlaziya ngengqondo enye inkulumo engizoqhubeka ngisho. Hayi ngoba ngilalele lo okhulumayo kulelo gebe lokuthula kwami. Kodwa ngaba nomcijiji owangicijiji ukuthi umuntu okhaliphile kakhulu endlini yilo ofunda okuningi kwabanye ethule. Futhi kwakuyiqiniso le mentor eyangifundisa khona. Kuyamangaza izinto oyifundayo mawuthule ulalele. I-trick lana isekulaleleni ungaphazamisi. Ufunda ukuzwa olunyuvo nomqondo lomuntu olishoyo. Indlela ezehlukene zokwenza izinto. Ezinye zazo zisuke zizinhle ngokungcono kakhulu kunalokhu ebesingakuphupha thina. Sihlobo sami, lalela, ufunde kwabanye abantu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.